Rád by som dnes pokračoval v tom, čo máme už druhý týždeň rozčítané, teda list Hebrejom, ako konkrétna biblická z Ducha Svätého daná výzva alebo spôsob, ako povzbudiť druhú prvokresťanskú generáciu, aby viera ochabnutá znova rozkvitla, aby zahoreli v živej viere pre Pána, aby pre nádej, ktorú v nebi ako kotvu majú, dávali zmysel to, čo naplňajú, aby všetko toto posvedcovali skutkami evanjeliovej lásky, nasledovaním Ježiša Krista. Ako sme včera spomenuli, nachádzame sa v druhej časti tohto listu, teda kde sa priamo tak zameriava autor na Ježiša ako veľkňaza novej a večnej zmluvy, v tom porovnaní stará zmluva, nová zmluva. No a včera sme ako keby takú prvú vlnu tej druhej časti završili tým pozbudením, ktoré bolo dané, aby si uvedomili ten poklad, ktorý Kristovi veriaci dostali. No a teraz prichádzame k tomu, akým spôsobom sa znova autor ponára do toho porovnávania starej novej zmluvy a pohľadu na Ježiša Krista. Berie si na paškál Áronovské kniastvo. Ježiš nebol z tejto vetvy Abrahámovho potomstva, jednoducho utrum, nemal žiadnym spôsobom právo byť kňazom podľa Áronovského kniastva. Ale tu ukazuje autor listu Hebrejom, tu ide o niekoho, kto je oveľa, oveľa väčší. Dnes sme čítali 110. aj spievali 110. žalm, no a tam je tak krásne vyjadrené. Pán povedal môjmu pánovi, ty si kňaz podľa radu Melchizedekovho. Teda Dávidovský žalm, kde mnohí hovoria, že to Dávid píše o svojom synovi. Nikdy, nikdy, biblicky, by Dávid svojho syna nazval Adonai. Kyrios, to je môj syn, to nie je nikto väčší než ja. Už toto je to prvé, čo musí udrieť každému biblistovi do očí, alebo kto číta to písmo, akým spôsobom ten žalm sa vyjadruje o tom, kto príde z toho potomstva Dávida. Pán povedal môjmu pánu. Boh, Hospodin, povedal môjmu pánu, komu to je väčší, oveľa väčší než ja, veľký Dávid, kráľ mene pána. A jemu to hovorí. Teda niekto to naozaj oveľa, oveľa väčší a zároveň, ak bude kňazom, Mašiach, ten, ktorý mal byť pomazaný ako pravý prorok, veľkňaz a kráľ, tak to kňazstvo nebude áronovské, bude podľa radu Melchizedechovho. Melchizedech ako kráľ spravodlivosti alebo kráľ pokoja, podľa toho, ako sa prekladá a vyjadruje tá etymológia tohto mena. Nuž a tento kráľ spravodlivosti a pokoja, ten naozaj ten predobraz Melchizedechovi má. Vychádza od nikiaľ nikam. Nemá ani začiatku, ani konca. Ktorá tajomstvo božstva Ježiša Krista, ktorý tým jednoduchým spôsobom dá typológia v Melchizedechovi bola daná. A niekto väčší než Abraham, nie z Abrahamovho potomstva z jeho bedier, ale sám Abraham sa pred ním skláňa, ako pred niekým, kto od Boha prichádza a desiatok mu dáva a on v mene Abraháma je tým prostredníkom živého Boha. Pohľad, to je áronovské kniastvo, znešené, sveté, podľa Tóry, naplňané. Čím je v porovnaní s tým, kto od Boha prišiel a tým veľkňazom podľa Božej vôle sa stal, aby väčší než ktokoľvek z nás predsa len to ľudské si vzal a nás vykúpil a nový život nám dal. To bytostné vyjadrenie, to tajomstva veľkňaz podľa radu Melchizedechovho. Jediný vykúpiteľ, spasiteľ, spása tohto sveta, ktorá sa nám od nebeského Otca v Duchu Svetom dáva. Niekedy toto pozvanie si ešte pre toho ďalšieho onoho povzbudenia, ktorá príde, alebo teda toho zrkadla nastavenia príde, sám sebe sa tak pýtať, alebo si tak povedať, do akej miery si túto superioritu Ježiša, alebo túto výnimočnosť Ježiša uvedomujem a do akej miery sa pre neho otváram. Častokrát spomínam Scotta Hana, ktorý jeden z tých výborných biblistov, teológov z Františkánskej univerzity Steubenville v USA, ktoré je to jedno z tých centier obnovy a takého duchovného života. A keď jednej z tých svojich prvých kníh, ktorú píše aj so svojou manželkou Naša cesta do katolíckej cirkve, ako tam opisuje, keď postupne spoznáva tú biblickú pravdu o cirkvi a túži sa katolíkom stať. Takým spôsobom prvý kňaz, ktorého stretne, povie, však to, čo žiješ, žij, snaží sa to žiť dobre, sa modliť a tak ďalej, na čo by si mal sa stať tým katolíkom a tak ďalej. Že teda zostaň to dnes si. To úplne mu to bylo do očí a ho to úplne prefackalo, že toto nemyslí vážne. Potom iný páter, ktorý ho naozaj krásne ešte priviedol k tomu, aby skutočne do katolíckej cirkvi vstúpil a naplno i svoje biblické schopnosti rozvinul a slúžil tej obnove Božieho ľudu a horlivosti pre Pána. Hej? Táto tajomstvo, že ak je to niekto väčší, prečo by sa mal mať zostať pri tom? Toľko rôznych sa mi núka východných náboženstiev, toho, onoho, rôznych predstav, rôznych ideológií. Častokrát mnohé ideológie berieme, ako keby náboženstvo úplne takým spôsobom sa k tomu staviame. Či už sú to technologické, ekologické, politické, akékoľvek. Týmto spôsobom to berieme. Toto chcem porovnať s Bohom, s vykúpením. Xkrát sme to skúsili, bez Boha si raj na zemi vybudovať, milióny hrobov potom zostali. A ľudské utrpenie. A krv a slzy. Toto chceme. Teda, to spôsobom si to človek musí nejako prejsť, alebo sa s tým nejako vyrovnať. Keď si dávno, keď som tak intenzívne na tréningy karate chodil, tak keď človek tak ďalej kráča, dlhšie sa v tom pohybuje, ako keby si sám sebe musel zodpovedať, je to pre mňa šport? Je to pre mňa niečo so zen buddhizmom spojené? Kým je pre mňa Ježiš? Alebo to niečo iné je pre mňa zaujímavé? Ježiš. Podobne aj starý zákon. Úžasný v tom vychovávateľstve pre Krista. V tom tajomstve toho, čo Boh takto pripravuje a koná. A to Boh, ktorý do ľudského života vstúpil a ľudia konajú v mene Boha. A toto, čo nedokáže prekročiť ľudský hriech, alebo drámu ľudského bytia, brány neba nám otvoriť, diabla poraziť. Čo je oproti tomu Ježiš, ktorý skutočne toto všetko od Boha nám dá a prichádza. Ako úžasný Boh, ktorý veľkňazom novej zmluvy, tým prostredníkom, tým skrze ktorého a v ktorom naše hriechy sú zmývané, odpúšťané, darí Ducha Svätého, Božia milosť dávaná, Boh nás objíma, Boh nás dvíha, Boh nás vedie, Boh nás prevádza. Boh zmysel nášmu životu dá. Takže do každej jednej generácie a moderného sveta tým duplom, ako keby toto z listu Hebrejom bolo dané a prunknuté ako také spýtovanie, skutočne s kým porovnám Ježiša. Ako chcem porovnávať, najprv musím si uvedomiť, kým je pre mňa Ježiš. Čo to Bože znamená? Pre mňa v tom tajomstve, v tom potenciáli Božom, ktorý Boh môže v mojom živote, v našom spoločenstve, v cirkvi naplniť. Hovorím v potenciáli, lebo možno poviem, tak možno je úžasný, ale ja som krehký a slabý a to nefunguje. Možno je úžasný, ale cirkvi sú také a také problémy a to nefunguje. To nie je problém Boha. Ale to je pozvanie Božie. Má možnosť buď nad sebou, alebo nad druhými palicu zlomiť a povedať, že to nefunguje, alebo to môžem prijať ako výzvu a pozvanie, prečo to vo mne. Alebo možno aj okolo mňa nefunguje, ale ak chcem sa pýtať na to, prečo to vo mne, okolo mňa nefunguje, kde musím začať sebou. Nie, že ty druhý, ale ja. Hej? Prečo to nefunguje? A tam človek potom môže postupne viac a viac sa ponára do tajomstva, ktoré nás presahuje. Našu krehkosť, našu slabosť, tajomstvo Boha, ktorý je úžasný. V tejto úžasnosti naozaj ponúka svetu niečo výnimočné, čo má moc. Dejiny tohto sveta dobrom posvetiť. Brána neba usmerniť. Ľudskú civilizáciu naozaj k Bohu navrátiť. Skrze ľudí a ľuďoch, skrze tých, ktorí majú odvahu to Božie dielo konať. Dnes sme mali možnosť, ako je teda môjim zvykom, ak nám to liturgia dovolí, v stredu slávime spomienku svätého Jozefa, ale dnes som poprosil sestričku, že by to zmenila na ľubovoľnú spomienku svätého Vincenta a diakona, mučeníka z diakonciánovho prenasledovania, to už bol pomaly koniec, 304. a tak ďalej rok a 313. už je milánsky edikt a končí tých 7 veľkých prenasledovaní, kresťania slobodu dostávajú, ale on zakúša strašné mučenia, strašné zverstva, čo s ním spravili. Prečo? Diokleciánovo bolo veľmi kruté prenasledovanie. A cynik môže povedať, že v tom čase mali na Via Appia mali osvetlenú cestu, lebo tam smolu natretých kresťanov zavesili, podpálili a tak ďalej, hej. Pribili na kríže a takto. To bolo veľmi kruté za Diokleciána. No a on, to španielský miestodržiteľ, ktorý si myslel, že tá horlivosť, ktorú bude mať, mu len body prinesie tej sláve toho gengu bolov, polbohov, Olympu a u Diokleciána. Tak ešte z oveľa veľčou horlivosťou konal a perzekuoval, čo mohol, kde mohol, ako mohol. Starúčkeho biskupa, horlivého diakona, Vincent bol výborný, osobitný kazateľ biskupský, veľká charita, služba, ktorú medzi núdznymi a slabými a chorými starúčkými konal, no úžasné svedectvo lásky živého Boha. Keď boli do želára vložení, keď boli mučení, miesto starúčkeho biskupa, ktorý už ani hovoriť nevládal, tak Vincent pred všetkými stojí a Kristovi svedčí a vyjadruje, aká je pravda, aké je pozvanie Boha. Toto bolo to, čo ho tak rozhorilo, to miestožiteľa. Tá odvaha svedčiť, odvaha ponúknuť, odvaha zdôvodniť, odvaha to žiť. To tajomstvo Božie, ktoré konkrétnom človeku mohlo zažiariť, a vo Vincentovi naozaj zažiarilo. A jeho životom sa naplnil. Bez osobitného zásahu Boha sa ani neviem predstaviť, že také mučenie je možné človek nejakým spôsobom zvládnuť a cez to sa dostať. A teda i v tom tajomstve utrpenia a veľkej milosti Pána až do posledného dýchu Vincent svedčí o tom, to je tajomstvo, ktoré presahuje tento svet, všetko dobro, všetku zlobu tohto sveta a stojí preto žiť. I zomrieť, svoj život vo vernosti Pánovi naplniť. To sú tie provokácie Boha, ktoré sú nám dané. Skrze ľudí a v ľuďoch je nám ponúkané to svedectvo. Je tu naozaj ten, ktorý je úžasný, v svojom vykúpení nesmierny a svojej blízkosti tak intimný, že dokáže sa dotknúť srdca a duše každého jedného z nás a nám ponúknuť. Ja som tu pre teba, s tebou chcem kráčať týmto svetom. Dovoľ mi to, otvor mi srdce. Dajme Pána na prvé miesto každý Boží deň a túžme z Jeho milosti a z Jeho pravdy, z Jeho slova svoj život naplniť a tým, čo žijeme, sa Mu pripodobniť. A čím viac to tajomstvo Boha ako poklad Boží, ktorý všetko prevyšuje, vnímame, tým viac potom na drobné to delíme. O to viac dokážeme manželstvo a v láske naplňať, o deti sa starať, staručkým slúžiť, dobrokonať, zlého sa strániť. Čím viac Ježiš zažiari v tom tajomstve nášho života. Tak nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.